Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Other People's Money, The Real Business of Finance karya ekonom Inggris John Kay adalah buku non-fiksi tentang fungsi dasar keuangan dan tentang bagaimana fungsi itu menyimpang dalam sistem modern. Kay tidak menolak bank, investasi, asuransi, atau pasar modal. Ia justru memulai dari kegunaan nyata semua lembaga itu, yaitu menghubungkan penabung dengan kegiatan produktif, membiayai rumah dan usaha, menyebarkan risiko, serta membantu orang merencanakan masa depan. Kritik utamanya adalah bahwa sektor keuangan yang sangat besar, cepat, dan rumit belum tentu semakin berguna bagi masyarakat. Menurut Kay, terlalu banyak aktivitas kini berlangsung antar pelaku keuangan sendiri dengan biaya, insentif, dan ukuran keberhasilan yang jauh dari kebutuhan rumah tangga maupun perusahaan. Buku ini memadukan analisis ekonomi, kritik kebijakan, dan penjelasan yang mudah diikuti tentang risiko serta pasar. Tujuannya bukan menawarkan satu resep teknis, melainkan mengembalikan pertanyaan pokok, untuk siapa keuangan bekerja dan bagaimana ia seharusnya melayani ekonomi real. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keuangan seharusnya melayani ekonomi real, bukan menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Kay menempatkan fungsi sosial keuangan sebagai titik awal analisisnya. Dalam bentuk yang sehat, sistem keuangan memindahkan dana dari pihak yang memiliki tabungan kepada pihak yang dapat menggunakannya secara produktif. Sistem ini juga memungkinkan pembelian rumah melalui kredit, perlindungan dari kejadian buruk melalui asuransi, dan pengelolaan kekayaan lintas generasi. Semua fungsi tersebut bernilai karena mendukung kegiatan di luar sektor keuangan, seperti bekerja, membangun perusahaan, memproduksi barang, dan menyediakan jasa. Masalah muncul ketika ukuran keberhasilan berubah. Pertumbuhan nilai transaksi, laba lembaga keuangan, atau kecanggihan instrumen dapat terlihat mengesankan, tetapi tidak otomatis berarti modal dialokasikan lebih baik. Kay mempertanyakan asumsi bahwa sektor yang lebih besar selalu lebih bermanfaat. Jika banyak perdagangan hanya memperdagangkan klaim keuangan secara berulang di antara perantara, manfaat tambahannya bagi investasi produktif bisa kecil. Karena itu, buku ini membedakan dengan tegas antara keuangan yang berguna dan aktivitas keuangan yang sekadar sibuk. Perbedaan tersebut penting bagi pembaca karena membantu menilai kebijakan dan inovasi finansial dari dampaknya pada pengguna akhir, bukan dari kemewahan bahasa pasar atau besarnya angka transaksi. Bagi Kay, keuangan adalah sarana. Ketika sarana itu diperlakukan sebagai tujuan mandiri, biaya sosial, ketidakstabilan, dan salah arah modal lebih mudah muncul. Kedua, rantai perantara yang panjang membuat kepentingan penabung dan perusahaan semakin terputus. Salah satu kekhasan kritik Kay adalah perhatiannya pada rantai perantara dalam investasi modern. Uang seorang penabung sering tidak langsung sampai kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Di antaranya terdapat manajer dana, konsultan, pialang, bank investasi, pengelola aset, serta berbagai penyedia layanan dan produk. Setiap pihak dapat menjalankan fungsi yang sah, tetapi rantai yang terlalu panjang menciptakan persoalan akuntabilitas. Orang yang akhirnya menanggung risiko. Misalnya pemilik dana pensiun atau investor retail tidak selalu memiliki informasi, pengaruh atau pemahaman yang cukup atas keputusan yang dibuat atas namanya. Sementara itu, perantara dapat diberi insentif berdasarkan kinerja jangka pendek, volume transaksi, atau perbandingan dengan indeks pasar. Insentif semacam ini dapat menggeser perhatian dari kualitas perusahaan dan hasil jangka panjang. Kay tidak menyatakan bahwa semua perantara tidak diperlukan. Argumennya lebih tajam, yaitu struktur pasar harus dinilai berdasarkan apakah ia membantu hubungan yang bertanggung jawab antara pemilik modal dan pengguna modal. Bila hubungan itu kabur, pengawasan terhadap manajemen perusahaan melemah dan biaya dapat bertumpuk tanpa manfaat yang sepadan. Implikasinya, investor perlu lebih memperhatikan tujuan akhir, biaya total, serta mandat pengelolaan dana. Pembuat kebijakan juga perlu melihat keseluruhan ekosistem, bukan hanya perilaku satu lembaga secara terpisah. Ketiga, likuiditas dan transparansi tidak selalu menghasilkan pasar yang lebih berguna dalam perdebatan keuangan. Likuiditas dan transparansi sering dianggap sebagai kebaikan yang tidak perlu dipertanyakan. Kay mengajak pembaca melihat batas dari anggapan tersebut. Likuiditas berarti kemampuan membeli atau menjual aset dengan cepat, seringkali dalam jumlah besar. Transparansi berarti informasi dan harga dapat terlihat lebih luas. Keduanya memang dapat bermanfaat dalam situasi tertentu. Namun, Kay menekankan bahwa kebutuhan akan perdagangan setiap saat tidak selalu berasal dari penabung, peminjam, atau perusahaan di ekonomi real. Kebutuhan itu dapat dibentuk oleh pelaku pasar yang aktivitasnya sendiri bergantung pada perdagangan yang sangat sering. Dengan kata lain, perdagangan dapat memudahkan perdagangan tanpa tentu memperbaiki pembiayaan investasi jangka panjang. Penekanan berlebihan pada harga yang berubah dari detik ke detik juga dapat mendorong pemilik aset menilai keberhasilan berdasarkan fluktuasi sesaat, bukan prospek ekonomi yang mendasarinya. Kritik terhadap transparansi memiliki arah serupa. Informasi yang makin banyak tidak otomatis menciptakan keputusan lebih baik, terutama bila informasi itu kompleks, sulit ditafsirkan, dan dipakai untuk mengalihkan tanggung jawab. Qi mendorong penilaian yang lebih praktis. Apakah aturan pasar benar-benar melindungi pengguna akhir dan mendukung keputusan investasi yang matang? Kerangka ini menolak jawaban sederhana. Pasar yang baik bukan sekadar pasar paling cepat atau paling ramai, melainkan pasar yang membantu pembiayaan dan pengelolaan risiko secara masuk akal. Keempat, risiko pasar tidak dapat dipahami hanya lewat asumsi manusia yang selalu rasional. Kay memberi perhatian penting pada hubungan antara risiko dan perilaku manusia. Dia menolak kecenderungan sebagian pemikiran. Ekonomi yang memberlakukan orang seolah selalu membuat pilihan sesuai model rasional yang ketat. Dalam kenyataan, orang bisa membeli tiket lotere berulang kali, mengambil keputusan berdasarkan rasa aman, mengikuti kebiasaan, atau kesulitan menilai peluang yang rumit. Pilihan seperti itu tidak perlu langsung dianggap bodoh, karena manusia memiliki tujuan dan cara menilai kehidupan yang lebih luas daripada perhitungan matematis. Namun, konsekuensinya di pasar sangat nyata. Ketika perilaku dapat diprediksi sebagai tidak sepenuhnya rasional, pihak lain dapat merancang produk, strategi penjualan, atau strategi perdagangan untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan tersebut. Karena itu, risiko bukan hanya soal peluang statistik dan model harga. Risiko juga terkait dengan ketimpangan pengetahuan, desain insentif, dan kemampuan lembaga keuangan memanfaatkan keterbatasan nasabah. Sudut pandang ini memperluas kritik Kay terhadap gagasan bahwa pasar otomatis mendisiplinkan kesalahan. Orang mungkin tetap mempertahankan perilaku tertentu, meski secara finansial merugikan, karena pilihan itu terasa bermakna atau mudah bagi mereka. Pelajaran praktisnya adalah perlindungan konsumen dan desain produk tidak boleh berasumsi bahwa semua pengguna memahami konsekuensi kontrak kompleks. Bagi pembaca, pembahasan ini juga menjadi pengingat untuk membedakan antara risiko yang sungguh perlu ditanggung dan risiko yang tidak dipahami karena produk atau informasi dibuat terlalu rumit. Terakhir, reformasi harus mengurangi kerumitan, biaya, dan pengaruh politik industri keuangan. Buku ini tidak berhenti pada diagnosis bahwa keuangan telah menjauh dari fungsi dasarnya. Kay mengarahkan perhatian pada reformasi struktural yang dapat membuat sistem lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Arah umumnya adalah mengurangi kompleksitas yang tidak menghasilkan manfaat jelas, menekan biaya perantaraan yang berlebihan, dan membatasi insentif untuk pengambilan risiko yang akhirnya ditanggung publik. Ia juga menghubungkan persoalan keuangan dengan politik. Bila industri keuangan memiliki pengaruh besar terhadap pendanaan pemilu, akses kepada pejabat, atau perputaran tenaga kerja antara regulator dan perusahaan, kebijakan dapat lebih mudah mengutamakan kepentingan industri daripada kepentingan pengguna akhir. Karena itu, pembaruan yang dibahas Kay mencakup gagasan untuk membatasi pengaruh uang dalam politik dan memperkuat sumber nasihat independen bagi pembuat undang-undang. Pendekatan ini penting karena kegagalan keuangan tidak hanya lahir dari kesalahan individu di meja perdagangan. Dia dapat dipelihara oleh aturan, bahasa teknis, dan relasi kekuasaan yang membuat penyelamatan lembaga besar tampak tak terhindarkan. Kay juga skeptis terhadap keyakinan bahwa pengaturan harga, terutama suku bunga, dapat menjadi alat tunggal untuk mengelola seluruh ekonomi. Pesan besarnya bukan bahwa negara harus pasif, melainkan bahwa kebijakan perlu jujur mengenai keterbatasannya dan fokus pada desain institusi. Reformasi yang baik mengembalikan tanggung jawab, bukan sekadar menambah lapisan aturan. Kesimpulannya, Other People's Money paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami perbankan, investasi, pasar modal, dan regulasi tanpa harus memulai dari buku teks teknis. Buku ini berguna bagi mahasiswa ekonomi, pekerja di sektor keuangan, investor individu, pembuat kebijakan, serta warga yang ingin menilai peran keuangan dalam kehidupan publik. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan cara bertanya. Alih-alih menerima pertumbuhan pasar, inovasi produk, atau tingginya likuiditas sebagai bukti kemajuan, pembaca diajak menanyakan siapa yang dilayani, siapa yang menanggung risiko, dan apakah modal benar-benar mengalir ke penggunaan yang produktif. Secara praktis, kerangka itu membantu pembaca lebih waspada terhadap biaya tersembunyi, kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif jangka pendek dalam pengelolaan uang. yang membedakan buku Kai dari banyak kritik terhadap Wall Street adalah posisinya yang tidak sekadar mengecam keserakahan atau menyerukan regulasi lebih ketat secara umum. Dia menjelaskan fungsi yang seharusnya dijalankan keuangan, lalu membandingkannya dengan struktur pasar yang berkembang. Dari sana, kritiknya menjadi lebih terarah, mencakup rantai perantara, budaya perdagangan cepat, asumsi rasionalitas, dan pengaruh politik. Gaya analisisnya juga menempatkan pengguna akhir sebagai pusat, bukan lembaga keuangan sebagai pusat sistem. Buku ini tidak menawarkan solusi mudah bagi masalah yang kompleks. Namun justru karena menolak jargon dan jawaban otomatis. Buku ini menonjol sebagai pembahasan yang jernih tentang bagaimana keuangan dapat kembali menjadi alat bagi ekonomi dan masyarakat. Jika Anda ingin mendukung John Kay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!